aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 27 iulie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Temperatori de peste 30 de grade ne așteaptă în următoarele zile, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne protejăm de soare, mai ales la orele amiezii și mai ales vârstnicii și copiii.
Așadar, în localitățile din sudul țării se așteaptă peste 32 de grade. În nord, maxima așteptată e de 28 grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 30 de grade Celsius.
Reforma justiției are nevoie întâi de toate de o schimbare pe interior, e de părere Ludmila Spânu, avocat public, doctor în drept și conferențiar universitar. În opinia expertei din cadrul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, lucrurile în domeniul justiției s-au schimbat spre bine, însă mult prea încet pentru ca rezultatele să devină palpabile. Mai multe în interviul emisiunii.
În partea a doua a ediției, colegul nostru Iulian Ciocan vă prezintă o nouă felie din realitatea care ne înconjoară. De această dată, Iulian se întreabă dacă, într-adevăr, microbuzele sunt pe ducă.
Ce să spun? Încă acum 10 ani spuneam că ele vor dispărea, că un asemenea transport în comun nu e bun și nu are un viitor. Dar dispariția maxitaxiurilor perimate nu rezolvă nici pe departe problemele transportului în comun din Chișinău. Acestea sunt multe și e nevoie de mulți bani și de mult discernământ.
Realitatea cotidiană este analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției și tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov despre inițiativa deputaților bulgari de a lupta cu corupția de la nivel înalt. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au anunțat consultări publice privind legislația referitoare la prețurile carburanților și la funcționarea Autorității Naționale de Integritate. Aceste consultări publice vor avea loc mâine, miercuri 28 iulie. Consultările vor avea loc în Sala Europa din clădirea Parlamentului. Dimineața vor avea loc consultări publice pe marginea amendamentelor la legea privind piața produselor petroliere, iar după amiaza pe marginea amendamentelor la legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Președinta Maia Sandu va începe consultări cu fracțiunile parlamentare joi, după a doua ședință a noului Parlament pentru numirea candidatului la funcția de premier. Liderul interimar al partidului pro-prezidențial PAS, Igor Grosu, a declarat luni că partidul său are un candidat, la fel cum are candidat și pentru structurile de conducere ale Parlamentului. Numele vor fi prezentate joi, după consultări cu celelalte două fracțiuni. În noul Parlament de la Chișinău, PAS are majoritatea cu 63 de mandate, urmat de blocul comuniștilor și socialiștilor cu 32 de mandate și Partidul Șor cu 6. Igor Grosu este citat însă de presă cu precizarea că el va rămâne în Parlament, punând astfel capăt speculațiilor că ar putea intra în viitorul guvern. Prima ședință a Parlamentului s-a încheiat luni, după numai o oră, fără alegerea structurilor de conducere, fapt criticat de opoziție. Varianta Delta a noului coronavirus, considerată și varianta cea mai contagioasă și îngrijorătoare, se răspândește rapid în Europa și a devenit de acum tulpina dominantă în cea mai mare parte a continentului, potrivit celor mai noi date anunțate de Organizația Mondială a Sănătății și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Cazurile confirmate de COVID-19 au crescut în Europa în fiecare săptămână. În ultimele 4 săptămâni, ratele de incidență au crescut în toate grupele de vârstă, dar cel mai rapid în rândul tinerilor, cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, unde s-a observat o creștere de 5 ori a cazurilor raportate în ultima lună. Pe baza tendințelor actuale, Organizația Mondială a Sănătății și Forumul European estimează că varianta Delta va fi tulpina dominantă la nivel mondial în următoarele luni, fiind deja identificată în aproape toate țările europene. Hans Kluge, director regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, a declarat între altele: vestea bună este că datele arată în mod clar că schema completă de vaccinare reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire gravă și de decese. În acest context, Organizația Mondială a Sănătății îndeamnă persoanele în vârstă, persoanele cu boli cronice și lucrătorii din domeniul sănătății să se vaccineze pentru a se proteja pe ei și pe persoanele vulnerabile cu care intră în contact. În Republica Moldova au fost înregistrate luni alte 89 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. La fel, Ministerul Sănătății a anunțat și un nou deces legat de COVID-19. Statele Unite îndeamnă administrația secesionistă de la Tiraspol să elibereze cetățenii condamnați din motive politice. America condamnă condamnarea lui Gennadiy Ciorbea și Mihail Ermurachi pentru acuzațiile motivate politic pentru exercitarea libertății de expresie și de întrunire, se menționează într-o declarație a Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat American. Mihail Ermurachi din Tiraspol a fost condamnat săptămâna trecută pentru instigarea la ură interetnică, jignirea președintelui Republicii Moldovenești Nistrene și contestarea rolului pozitiv al misiunii de pacificare a Rusiei în Transnistria. Ermurachi va plăti o amendă de 9200 de ruble transnistriene sau aproximativ 550 de dolari. Centrul juridic și de drept a priori de la Tiraspol notează că acesta este primul caz în regiunea transnistriană de condamnare în baza unor articole penale privind jignirea președintelui și contestarea rolului pozitiv al pacificatorilor ruși. Activistul Gennadiy Ciorba a fost condamnat tot săptămâna trecută la 3 ani și 3 luni de detenție de o instanță transnistriană, fiind acuzat de extremism pentru participarea la un meeting spontan de protest care a avut loc la Râbnița, atunci când administrația a închis podul peste Nistru, iar sute de oameni nu au mai putut merge la muncă sau tratament pe malul drept al Nistrului. Activistului i se mai impută jignirea președintelui Vadim Krasnosevski, publicarea unor materiale critice pe Facebook și criticarea pretinsului ministru de interne de la acea vreme. Cerba este în arest de mai bine de un an, din 3 iulie 2020.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți cea mai recentă emisiune semnată de colegul nostru Ivan Sviatchenko din cadrul proiectului special al Europei Libere Vec Perecriostkov, despre confuziile de pe scena politică din Republica Moldova.
Invitatul ediției, corespondentul special al publicației rusești Comersant și fondatorul newsmaker.md, Vladimir Soloviov.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, dedicăm emisiunea de astăzi reformei din domeniul justiției.
Într-un interviu oferit colegii noastre Tatiana Iețco, avocatul public Ludmila Spânu, doctor în drept și conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, afirmă că reforma justiției are nevoie, întâi de toate, de o schimbare pe interior.
În opinia expertei din cadrul Consiliului Național pentru Asistență Juridică garantată de stat, lucrurile în domeniul justiției s-au schimbat spre bine, însă mult prea încet pentru ca rezultatele să devină palpabile.
Ce fac avocații publici? Am pus umărul noi, avocații publici, la o documentare diversă decât era a cauzelor care le reprezentam. Prioritar, uneori, alegeam anumite cauze, așa ca să venim cu identificare problemelor și propunerea de soluții. Au fost cei care am elaborat și, evident, în continuare, prin contextul Consiliului Național de Acordare a Asistenței Juridice Garantate de Stat, am promovat standardele de calitate ale avocaților care acordă asistență juridică garantată, așa ca să îmbunătățim acest sistem, așa ca cumva să construim și să obținem credit de la clienții noștri, așa ca ei să nu vorbească despre faptul, bine, tu ce avocat ai, privat sau avocat public. La momentul actual nu putem zice că toate lucrurile sunt până la ideal, evident că nici nu vorbim, dar cred că este un organism viu, este necesar în continuu să investești, să identifici probleme.
În ce măsură s-a reușit, pentru că e o perioadă destul de scurtă, 10 ani, mai mult sau mai puțin, în ce măsură s-a reușit a schimba imaginea din afară a avocatului public și felul în care percep și cei din interior, inclusiv colegii, pentru că și asta este important, cum ești perceput de ceilalți actori.
Evident. Construiești imaginea și în fața judecătorilor și a procurorilor, să știți că sunt actorii care deseori pun întrebarea: da, sunteți din oficiu sau sunteți avocat privat? Și întreb, dar care este necesitatea întrebării? Pentru că întrebarea dată după mine nu trebuie să existe. Și nici răspunsul nu trebuie să fie la întrebare de către avocat. Nici avocatul nu trebuie să facă declarații. Da, eu sunt din oficiu sau eu sunt desemnat prin decizie. Asta din start stabilește un context că e altceva. Eu cred și am simțit-o pe piele proprie că și judecătorii au altă atitudine. Uneori și se miră atunci când oferi o prestație. Păi, dar ce mai există în sistem? Păi zic, spuneți întrebări. După mine, Consiliul de Acordare Asistenței Juridice Garantate de Stat ar trebui să vâneze avocați care sunt onești, sunt buni, oferă o prestație bună. Asta ar facilita enorm și ar trebui să păstreze asemenea avocați. Prin diverse modalități. Nu vorbim de fapt, va fi plătit divers. Plata e aceeași. Prin implicarea în diferite proiecte, prin utilizarea lor în calitate de formatori. Eu văd acest lucru ca să poți păstrezi niște avocați care ar ajuta acest sistem. Al ajuta așa, fiindcă asta este evident și o imagine a statului.
Cât e de umană avocatura în Republica Moldova în general? Sau justiția, de fapt, ca să pornim și mai specific și mai general?
Este loc pentru umanizare în orice domeniu, atât cât trebuie să găsim locul printre normele de drept aplicate corect, aplicate absolut corect, atât în raport de victimă, cât și în raport de același inculpat. Să aplice o sancțiune de pedeapsă, amendă cu 60.000 de lei la momentul actual pentru un huliganism, pentru o persoană care are la întreținere 3 copii minori și soția e decedată, nici de cum nu cred. Unde este loc să aplici 20.000? Iată, eu văd aici aplicarea principiului și există loc pentru principiul umanismului.
Dacă ați menționat despre schimbarea avocaților și avocaturii și a mentalității avocaților, profesioniștilor, vă întreb, în anii de când activați, ce schimbări în bine sau în mai puțin bine ați observat în general în sistemul de justiție?
S-a schimbat sistemul la față. A fost oferit avocaturii un rol primordial, chiar dacă încă luptăm pentru acest statut, dar prin faptul că suntem parte a convenției, a fost impus acest lucru, deci viziunea este alta. Așa.
Adică nu mai este un actor formal?
Nu. Din formalitate s-a transpus în viață, deci a devenit viabil actorul cu implicații și așa mai departe. Chiar dacă uneori fragmentat pe segmente, nu suntem luați în serios sau chestii, trebuie să lupți și trebuie tu să te impui în calitate de subiect. Ca și în viață. Totodată, sistemul juridic s-a mai schimbat, a devenit mai transparent, chiar și dacă mai sunt, dar a devenit transparent. Din formalitatea aceea că ședințele sunt publice, dar de fapt nu erau publici, acum sunt publici, e firesc și e real că lumea poate participa. Vă ziceam, cultura juridică a moldovenilor încă este joasă, dar totuși, haideți să vorbim despre faptul că de drept au început să vorbească în presă în toată ziua, ceea ce nu exista, mai puțin ca economia, cu regret, dar așa este. Bucură faptul că trebuie să modifici mentalitatea omul ca să înțeleagă că este necesar mai întâi de toate să mergi la avocat, la un jurist. Am în vedere faptul că omul trebuie să devină cult și din punct de vedere juridic, să știe ce riscuri are, cum trebuie să procedeze, ca într-un final să nu aibă niște lucruri urâte. Noi am fost și în etapa în care a trebuit foarte multe relații să le descurcăm, că ele erau așa de încurcate, de la un sistem de drept public s-a trecut la unul privat și vă imaginați acolo, atât de multe lucruri au fost amestecate și erau așa de greu niște relații ca să le poți să le aranjez. Schimbarea bine este faptul că a contribuit la luminarea oamenilor, a crescut profesionalismul juriștilor, enorm. Juriștii au început să fie apreciați și au devenit personalități implicați în funcții cheie în stat. Când am studiat eu dreptul, îmi spunea că noi creăm statul de drept. N-am mai înțeles atunci cum să creăm statul de drept. N-am mai înțeles încă după asta vreo 10 ani și stat de drept. Știți că dacă am și activitate în mediul academic, multe dintre implicările mele științifice care le avem, tot începem cu statul de drept. Dar asta era neconștientizat. Cred eu, 80% din cei care erau implicați chiar în activitatea științifică, folosind cu statul de drept. Iată așa, acum suntem cu reforma justiției. Nu știu cât o să dureze reforma justiției, fiecare o vede din punctul lui de vedere. A noștri au încercat să facă reforma justiției, să modifice instanțele judecate, să le comaseze, să le despartă. Haideți să vorbim de fapt, spre exemplu, au fost anulate anumite instanțe specializate. De ce au fost anulate? Că Nu era benefic să fie examinat niște cauze separat, niște judecători specializați? Nu cred că de asta. Au fost anulate de aceea că formația acolo niște precedente urâte. Pe când, credeți-mă pe mine, niște instanțe specializate, de exemplu, minori, sunt absolut necesare. Asta tot e reforma juridică. Au fost anulate instituții specializate. Eu nu știu dacă e cea mai bun, de exemplu. Sau au fost comasate instanțele, se deplasează lumea cu greu și așa mai departe. Asta tot e reforma justiției. Reforma justiției, bun, după mine, și cred că așa multă lume crede, este a schimba mentalitatea. Primul lucru trebuie să-i oferi judecătorului o remunerație așa, că el știe că are siguranță și nu-l interesează nimic altceva. Am remunerația în spate, am pus căpăstru și lucrez după codul penal. Sau civil, sau... Asta s-a întâmplat, practic, în toate statele care au modificat ceva în sistemul juridic. Și nu trebuie să cheltuim banii pentru faptul că am comasat instituții, că am cheltuit bani pe proiecte, ca de fapt fiind soluția foarte simplă. Și nu cred că toată lumea nu vede că asta e soluția cheie la toată istoria, dat, ca să modificăm sistemul. Eu am o speranță acum că o să resetez acest sistem, autoreseteză, mai dispar niște elemente care erau legate de niște influențe și presiuni și eu cred că sistemul singur o să fie resetat, știți? Impus aceste lucruri natural, asta că trebuie să mai lucreze pe segmentele de independență a judecătorilor, independență și din punctul de vedere al relațiilor cu procurorii, cu... și că, de fapt, sunt pregătiți foarte buni la momentul actual toți actorii din acest sistem și am mari speranță că lucrurile o să modifice și mult o să fie auto, nu numai decât cu influențe.
În contextul ăsta, ce schimbări sunt necesare pentru a îmbunătăți starea de lucruri în sistemul de justiție?
Reforma justiției trebuie să vină din interiorul actorilor care țin de sistemul de stat. Cel mai mare parte din ce trebuie să fie. Eu nu zic că noi nu avem ce schimba și noi suntem avocații. Noi trebuie să schimbăm puțin mentalitatea că lucrurile trebuie să deruleze în mod natural, firesc și
deci,
mai departe.
Vă referiți polițiști, închetători, procurori,
judecători. Eu văd deja o schimbare mică. Și în organele, la faza de urmărire penală, la poliție, la procuratură, deși, bine, în mediul public așteaptă schimbări într-o zi și toate, și eu personal le văd. S-au eliminat din viziunile astea, noi suntem principali, nu sunt procurori principali. Formați la o anumită perioadă de timp un tip de elită, eliminat acest tip de elită, nu sunt împotriva unor procurori.
A fost sau trebuie să fie eliminat?
Păi mie îmi pare că se schimbă. Cu eliminarea unor actori, vorbim de personal, văd modificare de mentalitate. Trebuie privite lucrurile că sunt în slujba cuiva. Sunt în slujba statului, sunt în slujba organului de urmărire penală. Iată asta eu văd modificare care trebuie să existe. În... Exact asta trebuie să întâmple la judecători. Eu vă ziceam că ca pregătiți, sunt pregătiți. Este încă unde. În reforma justiției vorbim despre faptul că judecătorii sunt actorii cu adevărat care vine să apreciez doar cumulul de probe. Atât. Eu văd că reforma vine din momentul în care, haideți lucrurile să spunem pe nume, oferirea unor salarii, pe măsură, evident că ținem cont și de contextul Republicii Moldova, eliminarea unor presiuni, inclusiv și din spațiu public. Judecătorii trebuie să judece exact după probe și atât.
Despre cultura juridică, ați menționat de mai multe ori că e o problemă. În general, putem spune că este și o dinamică? Cum e cultura juridică a populației în general?
Continuu mă indign. Sunt niște lucruri simple din domeniul juridic și lumea nu le înțelege, la care am replicat întotdeauna. Păi, dar tu ești în domeniul juridic, dar lumea nu cunoaște. Eu consider că la etapa actuală asta trebuia să fie cunoscut. Și probabil trebuia din început fie inclus în studii liceale. Dacă omul nu face studii juridice în continuare, el cumva trebuie să discurce niște lucruri. Merge la un jurist, nu poate apela pentru orice subiect la jurist. El trebuie să înțeleagă diferența dintre cauză penală și civil. Au procurat telefonul, peste 3 zile nu mai funcționează. Se duce la companie și spune că uite, telefonul meu nu funcționează, nu mai vreau telefonul, dați-mi banii înapoi. Zice, nu putem să dăm banii, banii sunt plătiți de altcineva, tu du-te la ei, chestii. El duce, scrie plângeri la poliție, o plângeri, 2, 3, 4, ce treabă are poliția? Asta e domeniul dreptului civil. Asta trebuie să duce în instanță. Elementare lucruri nu sunt cunoscute, da? Dacă am spune eu de pe scară, ca să finalizez, de la 1 la 10, suntem undeva la 3. Am fost la 1, fost la 0, dar noi lucrăm intensiv, spunem oamenilor că ei trebuie să documenteze. Pentru asta este necesar să fie inclus în studii liceale, un studiu de inițiere. Pentru asta este necesar cu adevărat cei care sunt implicați în sistemul de drept, judecători, procurori, avocați, să vină cu informare, cu informații continui, plus să-i creăm omului obișnuința, dacă am o problemă juridică, mă duc la un jurist, că avem jurist foarte mulți la momentul actual.
A fost Ludmila Spânu, doctor în drept și conferențiar universitar, intervievată de colega noastră Tatiana Ețco. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care analizează decizia de a elimina microbuzele din septembrie anul viitor. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Noul Parlament trebuie să facă ordine în instituțiile statului pentru curmarea schemelor de corupție care afectează economia Republicii Moldova și să pună bazele reformării justiției pentru investigarea fraudelor majore. Declarația îi aparține analistului politic Ion Tăbârță, care a subliniat în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău că Republica Moldova are nevoie și de viziuni clare de dezvoltare pe termen lung, citez. Vorbind despre prioritățile de ordin mediu, poate ar fi investigarea unor mari dosare. Să punem bazele reformării sistemului justiției, ne referim și la procuratură și la CNA. Cât despre prioritățile de lungă durată, cred că ar trebui să elaborăm niște viziuni clare de dezvoltare ale Republicii Moldova, care pot fi folosite și pentru alte mandate, a punctat Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. Agenția de știri IPN citează un raport al Curții de Conturi, potrivit căruia în condițiile stării de urgență din lunile martie-mai anul trecut, nu toate acțiunile Ministerului Sănătății au fost conforme cerințelor situației. S-a constatat că unele decizii au fost luate în condiții de panică, transmite agenția de știri IPN. Un capitol aparte a fost dedicat adaosului comercial aplicat la dispozitivele medicale. Astfel s-a depistat un adaos de mai mult de 60% fixat de un agent economic pentru marfa livrată. Problema este că Ministerul Sănătății abia urmează să instituie un grup de lucru pentru a obține un plafon rezonabil privind adaosul comercial la dispozitivele medicale. În cel mai bun caz, în viziunea Ministerului, normativul ar putea fi aplicat peste 3 luni, deși noul val al îmbolnăvirilor poate crea urgențe și necesități chiar mâine, scrie IPN. De la obținerea independenței și până în prezent, populația Republicii Moldova s-a redus cu 1,5 milioane. Numărul cetățenilor moldoveni este acum de 2.900.000, inclusiv cetățeni din stânga Nistrului, unde sunt puțin peste 300.000 de cetățeni moldoveni, constată economistul Vyacheslav Ioniță, citat de TVR Moldova. Încet, Republica Moldova se apropie de nivelul populației pe care îl avea în anul 1955. Potrivit lui Vyacheslav Ioniță, în ultimii 5 ani se constată cea mai mică creștere a populației din ultimii 100 de ani și cea mai mică rată a natalității, care scade anume în perioada când e cea mai mare pondere a migrației. Și analistul politic Nicolae Negru consideră inexacte declarațiile potrivit cărora Partidul Acțiune și Solidaritate ar fi bătut toate recordurile de sprijin popular și că niciun partid nu a fost votat de un număr atât de mare de alegători în istoria alegerilor din Republica Moldova. E frumos, dar nu e chiar așa, atrage atenția Nicolae Negru într-un comentariu pentru Ziarul Național. Într-adevăr, niciun partid nu a atras până acum 52,7% din voturile alegătorilor, spune autorul, dar la numărul absolut de alegători, PAS ocupă locul 2, după PCRM. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este primul și după numărul de mandate obținute atunci, 71 față de 63 ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Conchide Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Iar eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Vedem ostat, dovlece asta se așelui.
Să fie stabilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre care s-a cam pierdut în noianul de vești despre politică. Va să zică, Primăria Capitalei a decis ca microbuzele să dispară în luna septembrie 2022. Se dorește o primenire a transportului în comun, iar microbuzele actuale nu corespund cerințelor. Ce să spun? Încă acum 10 ani spuneam că ele vor dispărea, că un asemenea transport în comun nu e bun și nu are un viitor. Dar dispariția maxitaxiurilor perimate nu rezolvă nici pe departe problemele transportului în comun din Chișinău, Acestea sunt multe și e nevoie de mulți bani și de mult discernământ. În primul rând, va fi nevoie de mai multe troleibuze și autobuze bune. În al doilea rând, am avea nevoie de niște firme de taxi de nivel european. Ceea ce avem acum e un soi de tretii sort nebrac. Dacă eu, reprezentantul unei companii care are încheiat un contract de câțiva ani cu o firmă de taxi, trebuie să transpir bine ca să-mi vină o mașină, e limpede că situația e tristă. Și va trebui să facem ceva cu torentul tot mai mare de mașini. Ambuteiajele sunt deja supărătoare. Mașinile nu mai încap în acest oraș. Facem ceva. E nevoie ca cel puțin în urbe să ne învățăm să ieșim din automobile, să facem piste pentru bicicliști, să urcăm pe biciclete și trotinete, să mergem cu troleibuze care ar trebui și ele să fie ok. Sunt zone în oraș în care aerul e pur și simplu irrespirabil. Văd zilnic niște mașini care împrăștie nori de fum negru necăcios. Poliția le vede? Numai Dumnezeu știe ce aer respirăm în Chișinău și se gândește cineva la consecințele poluării aerului. Că microbuzele vor fi pe ducă era previzibil, dar dacă nu ne apucăm serios de îmbunătățirea lucrurilor, dispariția lor nu va însemna mare lucru, ba chiar s-ar putea să le regretăm absența.
Noul parlament de la Sofia a extins mandatul Comisiei pentru investigarea guvernării GERB în baza constatărilor guvernului interimar privind scurgerea de fonduri spre companii apropiate foștilor guvernanți. Detalii are Petru Petcov.
Comisia de anchetă va analiza semnale de corupție în construcție de drumuri, în energetică, programul de reabilitare termică, modernizarea armatei, căile ferate și alte peste 40 de sectoare economice și sociale. Ea va fi condusă de Maia Manolova, copreședintă coaliție Ridică-te, mutrele criminale afară, rebutezată între timp în Ridică-te, noi venim. Comisia își propune să acopere ultimii 5 ani din guvernarea lui Boyko Borisov. Ea va elabora în termen de 6 luni un raport pe care îl va trimite procuraturii. Vor fi audiați foști și actuali miniștri, șef de servicii speciale, oameni de afaceri, reprezentanți ai unor ONG-uri. Inițial, deputații din partidul GERB al ex-premierului Borisov au boicotat comisia, dar până la urmă au desemnat 3 membri ai acesteia. Ministrul interimar de interne, Boyko Rașcov, a anunțat în Parlament că Serviciul Național de Anchetă Penală lucrează la mai multe cazuri de corupție la nivel înalt, în care apar nume de miniștri și înalți funcționari din ultimul guvern Borisov. Fostul prim-ministru a fost audiat deja la poliție în legătură cu 3 cazuri. La 4,4 miliarde euro se cifrează numai proiectele realizate fără licitații publice de companii din domeniul infrastructurii rutiere apropiate fostei guvernări. Rașcov nu a exclus arestarea unor persoane încă în timpul anchetei. Ministrul interimar al energiei, Andrei Jivkov, a declarat că principalele 2 proiecte energetice ale Rusiei în Bulgaria, Turk Stream și centrala nucleară Belene, au adus pierderi de sute de milioane de euro. Guvernul Borisov a renunțat la venituri de aproximativ 700 de milioane de euro garantate prin vechiul acord de tranzit cu Gazpromul. Alte cazuri de prezumtivă corupție apar la Banca de Stat de Dezvoltare. Creată în scopul finanțării de companii mici și mijlocii, ea a distribuit 2/3 din credite la 8 companii mari, din care jumătate apropiate oligarhului din partidul turc Delian Peevski, sancționat în cadrul legii americane Magnitsky. Combaterea corupției la nivel înalt va depinde în cea mai mare măsură de reformare procuraturii bulgare, a declarat lidera ai partidelor protestului anti-Borisov. Tentativa ministrului interimar al justiției Ianaki Stuilov de a iniția în Consiliul Suprem al Magistraturii procedură de demitere a procurorului șef Ivan Gheșev, considerată fi o alegere personală a lui Borisov, a eșuat, dar eforturile în această direcție vor continua prin așteptată restructurare a Consiliului de către noi guvernanți. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.